Kysymys. Mikä sitten erottaa modernin ihmisen ortodoksista kirkosta? Vastaus. Vaikea kysymys. Siitä on monia. Tärkein on nähdäkseni se, että kirkko ei ilmaise itseään kyllin selvästi, se ei kerro omasta yhteisöllisyydestään, joka samalla kunnioittaa jokaisen persoonan omaleimaisuutta. Usein me kohtelemme ihmistä huonosti, eikä ihminen halua olla sellaisen yhteisön jäsen. Niinpä meidän on uudistettava itseämme jollakin tavalla. Kysymys. Olette sanonut, että seurakunnissa ei aina kunnioiteta ihmistä ja hänen henkilökohtaista vapauttaan, ja että jotkut papit eivät kohtele seurakuntalaisiaan persoonina vaan pakottavat nämä. Alistumaan papin valtaan voisi sanoa, mielivaltaan, minkä johdosta ihmiset eroavat kirkosta. Olette myös sanonut, että kirkosta vieraantumiseen on muitakin syitä. Voitteko kertoa tästä enemmän? Olette todennut, että yksi syy voi olla se, että kirkko puhuu tavalla, jota ihmiset eivät ymmärrä, ja toinen, että monet opettavat moralisoivalla tavalla, joka ei ole aitoa ortodoksisuutta. Vastaus, kyllä, eivätkä vain moralisoivaan heillä on manikealainen näkemys elämästä, eli he korostavat valon ja pimeyden ikuista taistelua ja aineellisen maailman kieltämistä. Tämä on harhaoppia. Kirkko ei voi sietää mitä tahansa, mutta toisaalta se ei myöskään voi torjua ihmisiä moralisoimalla. Kirkon on otettava vastaan jokainen, ja erityisesti syntiset. Vähä vähältä kirkko sitten kirkastaa ihmisen, kun hänestä tulee yhteisön jäsen. Yleisellä tasolla kirkossa vastaavanlainen ongelma on nationalismi. Nykypäivänä monen ihmisen on vaikea ymmärtää, miksi kirkkomme jakautuvat kansallisin perustein. Ja vielä vaikeammaksi asian ymmärtämisen tekee se, että kansallisuusrajat muuttuvat jatkuvasti ja osaksi katoavat laajemman yhteisön tieltä. Meidän ortodoksien tulisi ajatella näitäkin asioita uudella tavalla. Kysymys, olette korostanut papin roolia seurakunnassa. Jos pappi ei ole kiinnostunut seurakuntayhteisön luomisesta, hänen seurakuntansa kuolee, koska se palvelee vain individien yksilöllisiä uskonnollisia tarpeita, ei yhteisöä. Vastaus, kyllä. Siksi on kiinnitettävä suurta huomiota pappiskoulutukseen vaikka, kuten jo sanoin, epäonnistumisilta ei voida välttyä. Koskaan ei voi olla varma, että joku henkilö on ehdottoman sopiva tehtäväänsä. Kysymys, sanoitte, että meidän ei pidä moralisoida, että kirkon tulee hyväksyä syntiset, elää heidän kanssaan ja odottaa heidän tekevän parannuksen. Mitä sitten ajattelette esimerkiksi homoseksuaaleista? Monelle puritaanisesti ajattelevalle ihmiselle henkilö, joka julkisesti tunnustautuu homoseksuaalisiksi, on suuri kauhistus ja inhotusina, synti, jonka kanssa ei haluta olla missään tekemisissä. Mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä? Vastaus. Ajattelen, että torjuminen on väärä asenne. Jos homoseksuaalisuutta pidetään syntinä, kirkon on silti hyväksyttävä tämänkin syntinen, aivan kuten heteroseksuaalinen syntinenkin. Molemmat ovat yhtä lailla syntisiä. Jos tietyt synnit hyväksytään ja toiset torjutaan, syyllistymme eräänlaiseen rasismiin. Kysymys. Euroopan unionin näkemyksen mukaan homoseksuaalisuutta tulee pitää normaalia ilmiönä. Mikä on ortodoksisen kirkon näkemys? Vastaus. Ortodoksinen kirkko arvioi ihmisen asenteita ja käyttäytymistä eskatologian näkökulmasta. Siitä katsottuna me kaikki olemme syntisiä. Kukaan meistä ei ole synnitön. Ihmisen ei tarvitse olla homoseksuaali ollakseen syntinen. Kysymys on siksi siitä, onko biologisessa olemisessamme jotain, jota voimme kutsua normaaliksi, ja tämä kysymys ei kuulu kirkolle vaan biologeille, ja heidänkin on vaikea vastata siihen. Kysymys, maani on ollut 10 vuotta jatkuvasti sodassa. Monet nuoret kristityt ovat olleet hämmentyneitä saadessaan kutsun armeijaan taistelemaan vaikkapa Kosovossa albaaneja vastaan. Mikä on kirkon näkemys sodasta ja sotilaan velvollisuudesta tappaa? Voiko kristitty tappaa? Monet ihmiset sanovat, että on oikein tappaa itsepuolustukseksi. Ihmiset, jotka eivät ole sisäistäneet kirkon opetusta, pitävät tappamista vääränä. Vastaus, tämä on hyvin vaikea asia. Periaatteessa ei pidä tappaa ketään. Mielestäni on myös oikein olla tappamatta sitä, joka hyökkää kimppuusi. Mutta jos joku hyökkää jonkun toisen kimppuun, sellaisen henkilön kimppuun, josta sinä olet vastuussa ja joka ei voi itse puolustaa itseään, olet velvollinen puolustamaan tuota toista ja tarvittaessa vaikka tappamaan. Se ei ole hyväksyttävää. Mutta väistämättä niin voi tapahtua, koska toinen vaihtoehto on, että annat jonkun toisen surmata vaikkapa äitisi tai lapsesi, ja silloin sinä olet vastuussa heidän tappamisestaan, jollet puolusta heitä. Tappaminen ei ole vain aseiden käyttöä. Myös välinpitämättömyys ja asioihin puuttumattomuus voi tappaa. Yksi olemassaolomme tragedioista on se, että elämä on niin monimutkaista, että emme voi aina tehdä oikein. Lähtökohdaksi on kuitenkin otettava rakkaus, sillä rakkaus synnyttää vastuullisuutta, jopa sellaista vastuullisuutta, joka voi johtaa sinut kadotukseen. Jos tapat, teet ilman muuta syntiä. On Jumalan asia tuomita ja päättää, armahtaako hän sinut, koska teit niin. Rakkaudesta jotakuta kohtaan. Me ihmiset emme voi vaatia, että Jumala noudattaa meidän moraaliperiaatteitamme. Me voimme päättää, että tappaminen on tietyissä olosuhteissa hyväksyttävää. Mutta niin tehdessämme meidän on myös varauduttava siihen, että joudumme kadotukseen. Kreikan vapaussodan 1821-1828 aikana monet papit olivat mukana taisteluissa. Sodan päätyttyä he kuitenkin ripustivat epitrakiilinsa naulaan sanoen, etteivät he voi enää toimittaa liturgiaa, koska he ovat murhaajia. Näin he tunnustivat olevansa Jumalan tuomiovallan alaisia. Inhimillinen etiikka ei voi ratkaista tappamisen ongelmaa. Vain Jumala tietää, minkä nojalla saamme anteeksi tai joudumme kadotukseen.